αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 6 με τη Ρένα Σαμάρα Μάινα. Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες. Τρίτη, 3 Ιουνίου, 6 το απόγευμα, να σας ευχηθώ καλό μήνα και επισήμως καλό καλοκαίρι. Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής στους 98.1 και μας ακούτε ζωντανά και από το ΕΡΤΕΚΟ. Είμαι η Ρένα Σαμάρα Μάινα και θα απολαύσετε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο. Απόψε προσκεκλημένος της εκπομπής μας είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος λογοτέχνης της γενιάς Z, ο Μιχάλης Μαλανδράκης. Μιχάλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ που την αποδέχτηκες. Μιλάμε στον ενικό, να φανταστώ, έτσι, για να υπάρχει και μια οικειότητα. Μιχάλη, όπως είπα, είσαι ένας νέος συγγραφέας. Ανήκεις σε μια πολύ νέα γενιά. Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής η πορεία σου, τουλάχιστον στο συγγραφικό χώρο, έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Να ξεκινήσουμε λίγο, να μας συστηθείς και λίγο περισσότερο για να σε γνωρίσουν και καλύτερα οι ακροατές μας. Γεννήθηκες και μεγάλωσες στα Χανιά, έτσι δεν είναι?
Ναι, γεννήθηκα το 1996.
Να, μην τα λες αυτά, ναι.
Και ναι, μεγάλωσα στα Χανιά μέχρι τα 18 μου και μετά ανέβηκα Αθήνα. Έχω σπουδάσει δημοσιογραφία στο Πάντιο. Παράλληλα, παράλληλα έκανα και κινηματογράφο ιδιωτικά στη σχολή Σταυράκου.
Ωραία. Και εργάζεσαι τώρα στο τμήμα μυθοπλασίας της ΕΡΤ, ισχύει ακόμη,
ναι,
αυτό?
Ναι, ακριβώς.
Πολύ ωραία. Πες μου λίγο, έτσι, η μετάβαση για ένα παιδί της επαρχίας, βέβαια, εντάξει, η δικιά σας επαρχία σε σχέση π.χ. με την Κομωτινή, που από εδώ που σου μιλάω εγώ τώρα, σαφώς λόγω του τουρισμού και τα λοιπά, έχετε μεγαλύτερη συνάφεια, ας πούμε, με ανθρώπους διαφορετικής προέλευσης, που βέβαια έρχονται και φεύγουν. Εμείς έχουμε μια άλλη συνάφεια εδώ, πολυπολιτισμική. Παρ' όλα αυτά, έτσι, η μετάβαση για ένα παιδί από την... που όλοι την κάναμε βέβαια αυτή τη μετάβαση κάποια στιγμή στη ζωή μας, απλά τώρα σε σένα είναι πιο πρόσφατο, από την επαρχία στην Αθήνα, ήταν έτσι όπως το περίμενες, ήταν ομαλή, ήταν εύκολη, σε δυσκόλεψε?
Η αλήθεια είναι ότι εγώ ανυπομονούσα, αν θυμάμαι καλά, περίμενα πώς και πώς να έρθω Αθήνα, γιατί ακριβώς επειδή τότε είχα αποφασίσει ότι θέλω να ασχοληθώ με το σινεμά. Οπότε, να δείξουμε π.χ. και με αφορμή της Πανελλήνης τώρα, θυμάμαι ότι εγώ αυτό που ήθελα είναι να περάσω Αθήνα.
Αυτό.
Για να μπορέσω να κάνω παράλληλα σινεμά. Τώρα, πού στην Αθήνα, σε ποια σχολή, δεν ήταν κάτι το οποίο...
Δεν ήταν η πρώτη σου αυτή. Ναι, κατάλαβα.
Δεν είναι προτεραιότητά μου. Οπότε, η αλήθεια είναι ότι εγώ ήρθα στην Αθήνα με μεγάλη ανυπομονησία και όντως, σίγουρα θυμάμαι ότι με δυσκόλευε, γιατί είναι άλλοι ρυθμοί. Και γενικά, νομίζω, για οποιονδήποτε, να φεύγεις από ένα σπίτι μαζί με τους, εντάξει, που έχεις τους ανθρώπους σου δίπλα και τα λοιπά, και να φύγεις μόνος σου κάπου.
Ναι, λείπει η ομπρέλα προστασίας. Ναι, το έχουμε ζήσει όλοι. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι ότι ανοίγεις έτσι σε νέους δρόμους και καινούργιες περιπέτειες, και αυτό για τους νέους ανθρώπους σαφώς είναι έτσι, πώς το λένε... τους αρέσει, το περιμένουν. Ωραία, λοιπόν, και έρχεσαι στην Αθήνα. Θέλω να μου πεις, το γράψιμο το έχεις ξεκινήσει από πιο πριν ή προέκυψε και αυτό έτσι μαζί με τα φοιτητικά χρόνια?
Όχι, αλήθεια είναι ότι δεν, αυτό που πολλοί λένε ότι εγώ έγραφα από μικρός και τα λοιπά, εγώ δεν έγραφα τίποτα από μικρός.
Ωραία.
Απλά προέκυψε πιο πολύ μέσω της σχολής κινηματογράφου, ότι και σταδιακά συνειδητοποίησα ότι αυτό το οποίο εγώ ήθελα να κάνω, που είναι η σκηνοθεσία, δεν ήξερα ακριβώς τι σημαίνει. Εμένα απλά μου άρεσε να βλέπω πολλές ταινίες. Οπότε ήθελα να μπω μέσα σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να ξέρω όμως ακριβώς τι ειδικότητες και τι καθήκοντα έχει η σκηνοθεσία. Και συνειδητοποίησα ότι ένα από τα καθήκοντα είναι ότι πρέπει να οργανώσει πάρα πολλά άτομα, το οποίο εγώ δεν μπορούσα να το κάνω. Γενικά δεν έχω την ικανότητα αυτή, ας πούμε, να επιβάλλω αυτό που σκέφτομαι σε πολύ κόσμο και να είμαι πολύ εξωτρεφής και να το. Που είναι απαραίτητο για ένα κινηματογραφικό συνεργείο. Θα πρέπει να έχεις και τέτοιες ικανότητες. Εγώ συνειδητοποίησα ότι σταδιακά μου αρέσει το σενάριο. Μ' άρεσε και η διαδικασία συγγραφής του σενάριου και των ασκήσεων. Μ' άρεσε δηλαδή αυτό που λένε στο γραφείο σου, μόνο σου. Εκεί νιώθω άνετα. Και κάπως έτσι, επειδή άρχισε να με ενδιαφέρει πολύ το σενάριο, τότε στη σχολή Σταυράκου.
Δηλαδή, μέσα στη σχολή κάνατε έτσι και σαν ασκήσεις δημιουργικές γραφές πάνω σε σενάριο κτλ. Α, μάλιστα, ωραία. Okay.
Ακριβώς, επειδή καθηγήτρια σενάριου έτυχε να είναι και μια συγγραφέας, η Κάλια Παπαδάκη. Εκείνη
είναι η ήσουν πολύ τυχερός, ναι.
Ωραία. Πολύ τυχερός. Εκτός από το ότι είναι μια πολύ καλή συγγραφέας και επίσης μια πολύ καλή σενάριογράφος, είναι και μια. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, που αυτό είναι το πιο σπάνιο και σε αυτούς τους χώρους. Οπότε άρχιζε να με παροτρύνει, να με ρώτησε αν έχω σκεφτεί να γράψω κάτι λογοτεχνικό, γιατί έβλεπε ότι με ενδιαφέρει πολύ η γραφή. Και θυμάμαι ότι εκείνη μου είπε ότι λοιπόν γράψε ένα δείγμα και στείλτε μου στο email. Και κάπως έτσι ξεκίνησαμε ένα διάλογο, όπου εγώ σταδιακά άρχισα να μπαίνω στον κόσμο της λογοτεχνίας και άρχισα να γράφω. Βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος μου έδωσε
το έναυσμα,
ακριβώς, και αυτό το σπρώξιμο που χρειαζόμαστε όλοι στην αρχή.
Κατάλαβα.
Όσοι δεν έχουμε υπέρμετρη αυτοπεποίθηση, το οποίο εμένα μετά μου άλλαξε την πορεία και τη ζωή.
Σωστά, σου άνοιξε νέους δρόμους και αυτοί οι δρόμοι που σου ανοίχθηκαν νομίζω ότι είναι όλο και πιο φαρδείς και πάνε και σε βγάζουν σε μεγαλύτερες λεωφόρους. Και έτσι λοιπόν εμείς σε γνωρίζουμε για να φτάσουμε και στο διατάφτα το δικό μας το συγγραφικό και κάνεις τον ντεμπούντο σου το 2019 με την νουβέλα Patriot. Να ρωτήσω κάτι, εκείνο το θεατρικό αναλόγιο που είχες γράψει «Τα μακρινά φώτα χορεύουν για μας» ήταν πριν από το Patriot. Ήταν το, νομίζω...
Ήταν μετά.
Α, ήταν μετά, εντάξει, οκ. Λοιπόν, ξεκινάς λοιπόν με αυτή τη νουβέλα, η οποία σπάει τα μία.
Ναι, θυμάμαι ότι ήταν από τα πρώτα πράγματα που έγραψα και εγώ μάλιστα η νουβέλα Patriot βγήκε, εκδόθηκε μόνη της. Αλλά εγώ την είχα γράψει μαζί με άλλα 6 διηγήματα. Ήταν, ας πούμε, ένα από τα 6 διηγήματα στο δικό μου μυαλό. Τα οποία συνέβαιναν στην Αθήνα. Όλοι οι πρωταγωνιστές ήταν, ας πούμε, χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων.
Ναι.
Ήταν ρεαλιστικές ιστορίες και, ας πούμε, κάπως ιστορίες του περιθωρίου. Και όλοι οι πρωταγωνιστές ήταν από 20 έως 30 ετών. Ήθελα να είναι για αυτή τη γενιά. Και εγώ τα είχα στείλει, ας πούμε, στο. Είχαν πάει στον εκδότη σαν 6 διηγήματα και εκείνος όμως πολύ σωστά διέβλεψε και μου πρότεινε να βγει μόνο του αυτό, γιατί θεώρησε ότι έχει μια αυτάρκεια μεγαλύτερη και ότι καλύτερα να είναι.
Το οποίο μετά το, ας πούμε, το επέκτηνες ή ήταν έτσι εξ αρχής?
Όχι, ήταν εξ αρχής πολύ μεγάλο.
Α, ήταν μεγάλο. Α, μπράβο. Ωραία. Τέλεια. Και μετά λοιπόν, εκεί παίρνεις και το βραβείο νουβέλας διηγήματος του 2019, δεν θυμάμαι με ποιον το είχες μοιραστεί, συγχώρεσέ με.
Ναι, ήταν το κρατικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου μαζί με την Ηλέκτρα Λαζάρ που είχε γράψει τα Άγια Νήπια.
Α, μπράβο, ναι, ήταν του πρωτοεμφανιζόμενου, ναι. Ωραία. Και μετά έρχεται το θεατρικό αναλόγιο, σωστά?
Και ναι, για πες μου. Με ενδιέφερε πολύ και το θέατρο, δηλαδή κυρίως πάλι ξεκίνησα σαν θεατής, μ' άρεσε να βλέπω θέατρο. Και δηλαδή προσπάθησα να γράψω κάτι θεατρικό, βέβαια δεν γνώριζα και τη θεατρική γλώσσα, ακόμα προσπαθώ να τη μάθω. Και έγραψα παράλληλα ένα θεατρικό κείμενο, το οποίο εκτελήσεται, λέγεται ακριβώς όπως είπατε, «Τα μακρινά φώτα χορεύουν για μας».
Ναι.
Και εξελίσσεται σε μια... Είναι από τα μέρη που πάντα με εγωίτευαν πάρα πολύ, που είναι αυτές οι καφετέρειες στη μέση του πουθενά, που σταματάνε τα κτέλ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το έχει εικόνα.
Ναι, πώς δεν το έχω εικόνα.
Βέβαια. Εμένα πάντα αναρωτιόμουν αυτοί που δουλεύουν σε αυτά τα μέρη, τι κάνουν την υπόλοιπη μέρα, πού μένουν, γιατί είναι κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά.
Όντως.
Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ το χρόνο εκτός δουλειάς και επικοινωνίας και πόσο διαφορετικό είναι να μένεις στη μέση του πουθενά και να βλέπεις. Να ξέρεις ότι είσαι μια στάση ανάμεσα σε δύο μεγάλες πόλεις, ας πούμε, αλλά εσύ είσαι στη μέση του πουθενά.
Ναι.
Δεν δραματίζεται εκεί. Και μετά, αργότερα το 2023, βγήκε το επόμενο μυθιστόρημα, το «Δυναμώστε τη μουσική», παρακαλώ.
Για το οποίο θα μιλήσουμε αναλυτικά, εντάξει, μην βιαστούμε γι' αυτό.
Εντάξει, ναι.
Και υπήρχε και υπάρχει βέβαια και, το, και η καινούρια σου θεατρική δουλειά, που νομίζω δεύτερη χρονιά πήγε φέτος.
Ναι, ναι. Ξεκίνησε πέρσι.
Το «Όνειρα γλυκά», έτσι.
Ακριβώς. «Όνειρα γλυκά», συνοδεσία του Μάξιμου Μουμούρη.
Mm-hmm.
Ανέβηκε πέρυσι το Μάρτιο του 24 στην Κυψέλη, στο θέατρο Τόπος Αλλού.
Ναι.
Και συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά το θέατρο Πόλη στη Βικτόρια από το Δεκέμβρη μέχρι φέτος το τέλη Φλεβάρη, ας πούμε. Ναι, κάπου τόσο.
Τέλεια. Άρα λοιπόν βλέπουμε, Μιχάλη μου, ότι έτσι σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχεις κάνει πράγματα τα οποία άλλοι θα ζήλευαν, γιατί μπορεί και να μην τα κάνουν και σε ολόκληρη τη ζωή τους. Να σου πω λίγο, έτσι πριν αρχίσουμε να μιλάμε πιο αναλυτικά για τα βιβλία, αυτό το βραβείο του πρωτοεμφανιζόμενου, και γιατί εντάξει το Patriot ήταν και μια νουβέλα η οποία και μου άρεσε βέβαια πάρα πολύ, με συγκίνησε όταν την είχα διαβάσει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως ήταν και κάτι το οποίο είχε συζητηθεί και πάρα πολύ, δηλαδή ξέρεις, αυτό το «Από στόμα σε στόμα» είχε ακουστεί το βιβλίο σου, δεν ήταν μόνο 2-3 καλές κριτικές ή ένα βραβείο που πολλές φορές μας επηρεάζει ίσως και στην επιλογή ενός βιβλίου, όταν πάμε έτσι σε ένα βιβλιοπωλείο και δεν είμαστε αποφασισμένοι τι θέλουμε να πάρουμε. Όλο αυτό το πράγμα σε βαραίνει τώρα στη συνέχεια, ας πούμε, της συγγραφικής σου πορείας? Δηλαδή είναι κάτι που σου δίνει, που σε γεμίζει δύναμη περισσότερη στο να γράψεις και να προσπαθήσεις, ας πούμε, να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, ή είναι και τροχοπέδι καμιά φορά αυτό στο τι θα κάνω μετά, πώς θα παρουσιαστώ, αν θα είναι φάμιλο, ας πούμε, το επόμενο, του προηγούμενου?
Κοιτάξτε, αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο, ευχαριστώ, ελπίζω να είναι αλήθεια. Όχι, να πω την αλήθεια, δεν το σκέφτομαι. Εντάξει, γιατί ξέρετε, για να είμαι ειλικρινής, στην Ελλάδα είμαστε, θέλω να πω ότι το βιβλίο διαβάζεται, αλλά όχι, ξέρετε, σε πολύ μεγάλες ποσότητες και από πολύ και από τεράστια μερίδα, ας πούμε, του πληθυσμού. Οπότε να πεις ότι έχεις μια ποίηση από πάρα πολύ κόσμο. Οπότε δεν έχω κι εγώ τέτοιο άγχος. Μόνο, εντάξει, προσωπικά σίγουρα σκέφτομαι ότι μπορεί κάποιος να πει, εμένα μου άρεσε το πρώτο και πολύ από όλα. Οπότε πάντα θα το έχω στο νου μου. Αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλη η εικόνα και η πίεση ώστε να με απασχολεί πραγματικά. Δηλαδή, όχι ιδιαίτερα, θα πω.
Ωραία.
Όχι ιδιαίτερα.
Και καλά κάνεις, γιατί όσο πιο απελευθερωμένος είσαι, νομίζω τόσο πιο καλά μπορεί κάποιος να γράψει. Ωραία. Μιχάλη μου, θα κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά ξεκινάμε να μιλάμε για το «Δυναμώστε τη μουσική», παρακαλώ.
Τέλεια.
Επιστρέψαμε λοιπόν για όσους τώρα συντονίστηκαν στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα. Ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο και απόψε προσκεκλημένος μας είναι ο Μιχάλης Μαλανδράκης. Μιχάλη μου, σε αυτό το καινούριο σου βιβλίο, το μυθιστόρημα τώρα πια, ήρωάς σου είναι ο Χάρης Αλεξιάδης, έτσι για να πω εδώ δύο λόγια εγώ προτού το σχολιάσουμε για όσους ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν. Ο Χάρης Αλεξιάδης είναι πολεμικός ανταποκριτής στο Σεράγεβο την περίοδο 1992-1994. Κατόπιν όμως επιστρέφει από εκεί, ψυχικά τραυματισμένος θα έλεγα εγώ, θα το σχολιάσουμε αυτό, και αναλαμβάνει στην τηλεόραση ένα μουσικό, ως παρουσιαστής, ένα μουσικό τηλεπαιχνίδι που ονομάζεται «Δυναμώστε τη μουσική». Ο Χάρης λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αλλιώς ξεκινά, αλλού καταλήγει. Εννοώ ότι η αρχική του, ας πούμε, πώς το πω, η αρχική του πορεία σε σχέση με την επιλογή που κάνει άμα τη αφήξη του από το Βελιγράδι είναι, πώς να το πω, έχει πολύ μεγάλη διάσταση, μια μεγάλη αντίθεση, και ο ίδιος παρουσιάζει έτσι σαν χαρακτήρας μέσα στο βιβλίο αντιθέσεις. Και αυτό το είχα παρατηρήσει, για να σου πω την αλήθεια, και στο Patriot. Με την έννοια ότι και εκεί ο ήρωας αλλιώς ξεκινούσε και αλλιώς κατέληγε. Γενικά, αυτού του είδους οι ήρωες, αυτός ο τύπος ανθρώπου μάλλον, σε εμπνέει ως συγγραφικό αντικείμενο.
Ναι, νομίζω ότι ακόμα και
ο λίγο χαμένος, συγγνώμη που σε διακόπτω, κατάλαβες τι θέλω να πω, αυτός που δεν ξέρει επί της ουσίας πού ανήκει ή το τι θέλει ή πώς ξεκινάει και πού τον πηγαίνει η ζωή, κάπου χάνεται και το βλέπουμε να κάνει έτσι πράγματα τα οποία βρίσκονται σε μεγάλη διάσταση μεταξύ τους.
Αυτό θα έλεγα, ότι βασικά με ενδιαφέρουν πολύ ιστορίες. Δηλαδή, ακόμα και σε μια παρέα, θα με ενδιαφέρει πολύ μια ζήτηση και μια ιστορία για ένα χαρακτήρα ο οποίος κάποια στιγμή στη ζωή του κάνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο και από το οποίο ξεκίνησα, ας πούμε, στο να προσπαθήσω να σχεδιάσω αυτό το χαρακτήρα. Δηλαδή, με ενδιαφέρει πολύ, για να το πω έτσι λίγο πιο απλά ή πιο σύντομα, ένας πολεμικός ανταποκριτής, ο οποίος τελικά γίνει τηλεπερσόνα. Mm-hmm. Ότι τι συμβαίνει μέσα σου και πηγαίνεις και κάνεις αυτή τη μετάβαση.
Από το ένα άκρο στο άλλο, ναι.
Από το ένα άκρο στο άλλο, κάπως, ναι. Το οποίο όμως παρόλα αυτά συνειδητοποίησα και τη διάρκεια της έρευνας είδα ότι όντως υπήρξαν δημοσιογράφοι, και όχι λίγοι, οι οποίοι από πολεμικοί ανταποκριτές περάσανε στην παρουσίαση με τηλεπαιχνιδιών και εκπομπών κάπως, πώς να το πω, πιο εύκολων και λίγες λίγο πιο ευτελών εκπομπών. Και είναι ένα δρομολόγιο το οποίο το έχουν κάνει πολύ και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, ενώ είναι αντιθετικό, ενώ είναι μεγάλη διαδρομή, δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει. Δηλαδή, πολλές φορές, ας πούμε, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ότι εμείς νομίζουμε ότι φαίνεται κάτι τέτοιο πολύ δύσκολο να συμβεί, να πάει κάποιος από το ένα άκρο στο άλλο, αλλά ίσα-ίσα. Είναι μια σχεδόν λογική διαδρομή, εγώ θα πω.
Ναι, και το έχουμε δει και με άλλους όρους και στη ζωή. Γενικώς το βλέπουμε αυτό, ότι μπορεί ένας άνθρωπος με μια αλφα βιοθεωρία ή οπτική της ζωής του κτλ. Μετά να τον δούμε να αλλάζει εντελώς και να λέμε ότι έκανε 180 μοίρες στροφή και εμείς που τον έχουμε συναναστραφεί, ας πούμε, κάποτε, να μην μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί έφτασε στο άλλο άκρο. Φυσικά, βέβαια, εδώ να πω και θέλω αυτό να μου το σχολιάσεις. Ο Χάρης Αλεξιάδης είναι ένας άνθρωπος που επιστρέφει από μια πολύ δύσκολη συνθήκη, όπου έζησε πράγματα τα οποία ενδεχομένως και να μην άντεχε ως χαρακτήρας, ως άνθρωπος, ας πούμε, να τα ζήσει. Δηλαδή, δεν έχουμε ίσως όλοι και τις ίδιες αντοχές στο πώς θα διηλύσουμε ή θα εμπεδώσουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Γυρνάει αυτός και πάει και κάνει κάτι που Για μας φαίνεται πάρα πολύ ελαφρύ. Για εκείνον όμως μπορεί να ήταν και κάτι που τον παρηγορούσε, που τον έκανε ας πούμε, να ξεχαστεί τα φώτα, οι κάμερες, η τηλεόραση, όλος αυτός ο λαμπερός κόσμος που είναι πολύ αντίθετος από τον κόσμο του πολεμικού ανταποκριτή. Μήπως ήταν ας πούμε, και ένας τρόπος θεραπείας του ή πίστευε ότι θα μπορούσε να είναι και ένας τρόπος θεραπείας του.
Είναι αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ας πούμε μια εξήγηση. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι όντως ήταν κάτι που και εγώ σκεφτόμουν τότε, γιατί όταν ξεκίνησα να το γράφω και όταν μου γεννήθηκε η ιδέα, ήταν το διάστημα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οπότε παρατήρησα ότι και από μένα, αλλά και από φίλους μου, ότι πως στην αρχή όλοι συζητούσαμε γι' αυτό και μιλούσαμε γι' αυτό και βλέπαμε πολύ δύσκολες εικόνες και φρικτές εικόνες. Και σε κάποιο σημείο σταματήσαμε. Όχι γιατί δεν μας ενδιαφέρε πια, γιατί ήταν τόσο δύσκολο αυτό που έβλεπες και σε βάζει σε μια τόσο μεγάλη αμφισβήτηση και σε ένα τόσο μεγάλο ας πούμε, προβληματισμό, που δεν άντυχες να μπαίνεις mm-hmm. να βλέπεις αυτές τις εικόνες. Ήθελες να σταματήσεις να σκέφτεσαι ότι αυτό το πράγμα σημαίνει στον πλανήτη αυτή τη στιγμή και τι συνέπειες έχει κτλ. Και οι πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οπότε κατάλαβα ότι όλοι μας έχουμε ένα όριο. Και σαν κοινωνία αλλά και σαν μονάδες
έχουμε
ένα
όριο στον πόνο. Θα σε ξαναδιακόψω εδώ, επειδή ως μεγαλύτερη σου, ξέρεις τι, εμείς ο πρώτος πόλεμος που εγώ τουλάχιστον σαν γενιά βίωσα ήταν ο πόλεμος του κόλπου. Θυμάμαι τότε, ήταν η ιδιωτική τηλεόραση και τα λοιπά. Ήμουν φοιτήτρια και ήταν αυτό το... Όχι φοιτήτρια, όχι, ή μετά πότε ήταν ο πόλεμος του κόλπου ακριβώς, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ. Εν τη αυτή περιπτώσει θυμάμαι ότι ήταν το πρώτο που εγώ... ξέρεις τι είναι, να κάθεσαι το μεσημέρι να τρως, ας πούμε, και να βλέπεις έναν πόλεμο live μπροστά σου. Κάποια στιγμή ή δεν το αντέχεις ή νομίζω ύστερα ότι... Πώς να σου πω, Το συνηθίζεις, γι' αυτό και ένα σχόλιο που είχα κάνει εγώ στη Λέσχη, γιατί το βιβλίο σου εμείς το κάναμε στη Λέσχη Φιλαναγνωσίας Κομωτινής, έτσι και είχαν γίνει και πολύ ωραίες κουβέντες, μακάρι να σου να κοντά και να αρχόσουνα. Ίσως μας δοθεί με το επόμενό σου μια τέτοια ευκαιρία. Λοιπόν, είπα ότι αυτό, ότι και οι εικόνες σου... μέσα στο βιβλίο, ας πούμε, όλες οι περιγραφές σου από το Σεράβιο και τα λοιπά, επειδή είναι πράγματα τα οποία εμείς μετά τα ζήσαμε, γιατί ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία ήταν το δεύτερο μεγάλο που βλέπαμε και παρακολουθούσαμε live στις τηλεοράσεις μας. Λοιπόν, ήταν κάτι το οποίο, ξέρεις τι, δεν μας σοκάρει πια σήμερα. Και θεωρώ ότι αυτό επίσης είναι κάτι που πρέπει να σχολιάσουμε, δηλαδή ότι δεν σοκαριζόμαστε από τη βία που υπάρχει γύρω μας, δηλαδή βλέπουμε και τώρα τις εικόνες αυτές στη Γάζα και τα λοιπά, που δεν μας σοκάριξες με την έννοια, δεν το λέω την έννοια της απανθρωπιάς, την έννοια του ότι είναι κάτι πια τόσο οικείο, ναι, που δεν ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο βήμα που θα μας δώσει ένα χαστούκι για να σοκαριστούμε. Ναι.
Είναι αυτό ακριβώς και εγώ σκεφτόμουν και ήθελα να σημειώσω ότι κάπως ότι είναι. Βέβαια, τις ίδιες εικόνες βλέπουμε και τώρα ακριβώς. Mm-hmm. Τη Γάζα με την Παλαιστίνη. Δηλαδή, για μένα μου φαίνεται πάλι, ακόμα και τώρα μου φαίνεται πολύ περίεργο, ας πούμε. Αν και βέβαια έχει γίνει καθημερινότητα το να βλέπουμε αυτές τις εικόνες, ας πούμε, στα social media μας και να συνεχίζουμε παρακάτω και να βλέπουμε μια διαφήμιση. Mm-hmm. Και να βλέπουμε ένα
ταξίδι. Ένα ναι.
αγώνα. Mm-hmm. Ναι. Αλλά νιώθω ότι κάπως. Και σαν ο ίδιος ο αλγόριθμος σου πετάει για πράγματα για να ξεχνιέσαι, για να ξεχνάς.
Ακριβώς.
Δηλαδή κάπως και σε κάποιο σημείο και εσύ, δηλαδή λες ότι δεν μπορεί να τη σηκώνεις και βλέπεις κάτι πολύ που να μην σκέφτεσαι και να μην το βλέπεις, το ξορκίζεις. Μετά βέβαια επειδή προφανώς ενδιαφέρει και είναι πολύ σημαντικό, επιστρέφεις. Μετά πάλι όμως δεν αντέχεις ένα σημείο και αλλάζεις θέμα. Οπότε με ενδιαφέρει ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει από πολύ κοντά όμως αυτή τη φρίκη, γιατί είναι άλλο να το βλέπεις από το mm-hmm. κινητό σου, άλλο να είσαι στο πεδίο.
Ακριβώς.
Και το καταγράφει. Και πώς ας πούμε μεταβολίζεται μέσα του όλο αυτό το γεγονός και όλο αυτός ο πόνος από τόσο κοντά.
Άρα και πραγματεύεσαι επομένως και τα ανθρώπινα όρια, έτσι, γιατί είναι μέχρι που φτάνει κάποιος άνθρωπος, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να φτάσουν και πιο πάνω. Δηλαδή και ο Χάρης, ας πούμε, ίσως να μην ήταν ο άνθρωπος που ήταν ο πλασμένος για τα μεγάλα, δηλαδή είχε τα όρια του. Και αυτά τα όρια τα εξάντλησε και κάποια στιγμή νομίζω ότι εξάντλησε και τον ίδιο τον εαυτό, γιατί αν δούμε την όλη του πορεία και χωρίς να θέλω να πω και το τέλος του βιβλίου για όσους δεν το έχουν διαβάσει, γιατί θα ήταν ωραίο να το διαβάσουν, που το αφήνεις έτσι και λίγο μετέωρο, αν και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ποιο είναι το τέλος του Χάρη και με ποιον τρόπο μάλλον φτάνει σε εκείνο το τέλος. Ναι, είναι αυτό ότι εκεί εξαντλεί τα όρια του και εκεί κάπου τελειώνει.
Ότι η μία ανάγνωση, όντως είναι αυτή και είναι και κάτι που πραγματικά το σκέφτηκα, ότι μετά από αυτό, δηλαδή κάποιος μπορεί να πει, ωραία λοιπόν, επειδή δεν αντέχει όλα αυτά τα πράγματα, ήθελε να παραφεί σε κάτι πιο εύκολο, είπε ότι εγώ τέλος του πολεμικού ρεπορτάζ περνάω στην ψυχαγωγία, όπως συνέβησαν να λέω σε πολλούς πολεμικούς ανταποκριτές. Πλέον θυμάμαι ότι μου είχε κάνει εντύπωση, μου άρεσε πολύ ένα σχόλιο που είχε γίνει σε μια λέσχη ανάγνωση όπως η δική σας εδώ στην Αθήνα. Και ήταν ένας κύριος ο οποίος είχε πει, γιατί γινόταν αυτή η ζήτηση, ας πούμε, ανάμεσα σε όσους είχαν έρθει. Και λέει ότι πήρε το λόγο και είπε ότι για μένα δεν ήταν το σαράγιο ο λόγος που τον έκανε να στραφεί, ας πούμε, στην τηλεόραση και την ψυχαγωγία και, ας πούμε, σε όλα αυτά τα πάρτι, τα ναρκωτικά, τις κάμερες. Δεν ήταν αυτός ο λόγος. Δεν ήταν ότι ήθελε να ξεφύγει από το άλλο. Είναι ότι έμαθε σε υψηλές εντάσεις στο πόλεμο και στο πολεμικό ρεπορτάζ. Και όταν επέστρεψε, είχε την ανάγκη να συντηρήσει αυτή την υψηλή ένταση. Και τη βρήκε εκεί. Και αυτό είναι κάτι που και εμένα με απασχολεί, το θέμα της. Το οποίο είναι κάπως στη συνολική του εικόνα. Είναι φοβερό ότι αυτά τα δύο πράγματα συνέβαιναν παράλληλα. Δηλαδή, για μένα, ότι στην Ελλάδα τότε είχε ξεκινήσει, ας πούμε, η ιδιωτική τηλεόραση και είχαν ξεκινήσει αυτά τα τηλεπαιχνίδια. Ένα άλλο σημείο του. Όχι τόσο μακριά από εμάς, ας πούμε.
Πολύ κοντά μας τότε. Επικίνδυνα κοντά μας, ναι.
Πολύ κοντά μας συνέβαινε αυτό το πράγμα. Ότι αυτά τα δύο συμβαίνουν παράλληλα. Ότι παράλληλα ένας άνθρωπος αναζητά την υψηλή. Που μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένος στην υψηλή ένταση σε ένα πολεμικό πεδίο και παράλληλα μπορεί να βρεθεί στην ίδια ένταση ή σε παρόμοια, ας πούμε, θερμοκρασία. Σε κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί αυτός είναι ο κόσμος. Είναι γεμάτος τρομερές αντιθέσεις και ανισότητες. Είναι το ίδιο πράγμα που λέγαμε τώρα, ας πούμε, για το πώς καταναλώνουμε τις εικόνες στα social media, ας πούμε. Πώς καταναλώνουμε τις εικόνες από την Παλαιστίνη και μετά πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι. Γιατί δεν είναι παράλογο. Γιατί είναι έτσι δομημένος αυτός ο κόσμος.
Ναι.
Τεράστιες ανισότητες και τεράστια διαφορετικά ρεθίσματα. Οπότε εμείς, σαν μονάδες που εκτιθόμαστε αυτό, το πώς θα αντιδράσουμε και το πώς θα τρέξουμε να πάμε, δεν το ορίζουμε. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε κάτι τα δύο άκρα, όχι γιατί γεννιούνται μέσα μας, γιατί κάπως μας προβάλλονται και τα δύο.
Ωραία. Κατάλαβα τι θες να πεις, ότι μπορεί να μην είναι και θέμα επιλογών, να είναι και θέμα του τι ακολουθείς κάθε φορά και ναι, ότι πας και έρχεσαι από το ένα στο άλλο, γιατί έτσι ακριβώς είναι και η ζωή. Ωραία. Μιχάλη μου, πρέπει να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και συνεχίζουμε την κουβέντα μας.
Θεός αν είναι κι αν μ' αγαπάει κανείς.
Επιστρέψαμε λοιπόν παρέα με τον Μιχάλη Μαλανδράκη. Μιλάμε για το τελευταίο του βιβλίο, το «Δυναμώστε τη μουσική, παρακαλώ». Μιχάλη, να ρωτήσω κάτι. Ενώ μου είπες ότι ξεκίνησες να γράφεις το βιβλίο όταν, αν δεν κάνω λάθος αυτό, δεν είπες ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Ναι.
Ωραία. Γιατί αποφασίζεις, ας πούμε... θα μου πεις, εντάξει, τότε ήταν κάτι το οποίο μόλις είχε ξεκινήσει, αλλά γιατί αποφασίζεις να ασχοληθείς εσύ με έναν πόλεμο, με ένα γεγονός που για μας βέβαια που τον ζήσαμε, ξέρεις, δεν είναι και πολύ μακρινό παρελθόν, τα 30 χρόνια ας πούμε περίπου, αλλά για σένα που τότε ήσουν αγέννητος, ήταν ένα γεγονός παντελώς άγνωστο. Δηλαδή, πώς πορεύτηκες πάνω σε αυτό τώρα σε σχέση με την έρευνά σου και όλα αυτά. Και θέλω λίγο να κάνω και ένα δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, για να τα προλάβω όλα όσα θέλω να σε ρωτήσω. Ταυτόχρονα, η άλλη πτυχή του μυθιστορήματος, όπως είπαμε λίγο πριν το διάλειμμα, είναι και η ζωή του Χάρη μετά την επιστροφή του από το Βελιγράδι ως τηλεπερσόνα, σε μια εποχή που... στην Ελλάδα εκεί τα 90's το 2000 ας πούμε, αυτές τις δεκαετίες έχουμε και όλο αυτό το πώς να το πω τώρα, την μια επιφανειακή ας πούμε καλοπέραση, ευημερία, κάπως έτσι, ενώ βέβαια υπήρχαν και οι παθογένειες από κάτω σαφώς, οι οποίες προφανώς τώρα βγαίνουν όλες στην επιφάνεια, αλλά θέλω να μου πεις λίγο πώς αποφασίζεις από τη μια να ασχοληθείς με αυτόν εδώ τον πόλεμο, για τον οποίο πρέπει να ψάξεις πολύ ας πούμε για να βρεις υλικό, και αν ίσως αυτό σου δίνει και τη σιγουριά της έρευνας ας πούμε και της απόστασης που έχεις εσύ σαν γενιά, και από την άλλη μας δίνεις και όλο εκείνο το πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας εκείνης της εποχής που γέννησε ενδεχομένως και όχι ενδεχομένως, γέννησε σίγουρα αυτό που ζούμε σήμερα. Πώς τα ένωσες αυτά μες στο μυαλό σου?
Ακριβώς επειδή όπως είπαμε, εμένα με ενδιαφέρε αρχικά η ιδέα μου ήταν ότι θέλω να μιλήσω για ένα χαρακτήρα ο οποίος κάνει μια πολύ μεγάλη μετάβαση και προσεγγίζει κάπως δύο άκρα, έτσι, θεωρητικά τέλος πάντων και στα σχήμα. Επειδή λοιπόν εγώ μου ήρθε αυτή η ιδέα το διάστημα, όπως είπαμε, της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, σκέφτηκα, ένας πολεμικός ανταποκριτής είναι, πατάει στο ένα άκρο που με ενδιαφέρει, όπως είπαμε, της φρίκης και του πολέμου και της βίας κτλ. Οπότε σκέφτηκα ότι το άλλο άκρο τι μπορεί να είναι. Και κάπως έτσι μου ήρθε η ιδέα ότι θα μπορούσε, ας πούμε, ένας πολεμικός ανταποκριτής επειδή είναι δημοσιογράφος, όταν επιστρέφει να αναλαμβάνει κάτι τελείως διαφορετικό. Ωραία, οπότε είπα ότι έχω το πλαίσιο, έχω το τι θέλει να κάνει, πρέπει να δω πού θα το τοποθετήσω. Επειδή, ας πούμε, θεωρώ ότι γενικά συμβαίνει στη λογοτεχνία και οι λόγοι είναι πολλοί, και γενικά στις ιστορίες και στις άλλες μορφές, είναι καλύτερο να μιλήσει αντανακλαστικά για κάτι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν το τοποθετούσα στο σήμερα και τον έκανα αυτόν τέλος πάντων να επιστρέφει από την π.χ. την Ουκρανία, νιώθω ότι γίνεται κάπως εκεί φλερτάρισμα το να είναι επικαιρότητα. Ναι. Δηλαδή, πιστεύω ότι μερικές φορές είναι πιο επιδραστικό να μιλήσεις προφανώς
για το σήμερα μέσα...
Μέσα από το παρελθόν.
Ναι. Το καταλαβαίνω.
Γιατί είναι και πιο χωνεμένο κάπως και είναι και πιο εύκολο να το κατανοήσεις. Όταν κάτι συμβαίνει τώρα, υπάρχει το ρίσκο όταν πας να μιλήσεις γι' αυτό, πρώτον, να μιλήσεις σαν καταγραφή και σαν επικαιρότητα, και δεύτερον, να μην έχεις καθαρή εικόνα. Και επίσης, ένας άλλος λόγος είναι ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ, όπως σωστά είπες, αυτή η ελληνική κοινωνία τα 90's, η οποία, ας πούμε, στη δική μου γενιά, γεννήθηκα το 96, δεν την έχουμε ζήσει φυσικά, Υπάρχει πάρα πολύ σαν μυθολογία, ας πούμε.
Ναι.
Και ακριβώς δηλαδή και οι συνεπιές της και ο απόϊχός της φτάνουν μέχρι σήμερα, αλλά και στη δική μου γενιά παρουσιάζεται πάρα πολύ σαν μια, πώς να το πω, μια cult εποχή. Μια εποχή η οποία υπάρχει σε πάρα πολλές αναφορές πάνω από τα 90's και γενικά η μεταπολίτευση. Και είναι κάτι που δεν το έχω ζήσει, οπότε με ενδιαφέρει να το μάθω και να το ψάξω. Είχα μεγάλη περιέργεια.
Άρα λοιπόν ήταν και η δημοσιογραφική σου περιέργεια στο να ανακαλύψεις όλα αυτά τα πράγματα. Ωραία, ναι.
Ένας άλλος λόγος είναι ότι ίσως σχηματικά δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά τέλος πάντων ξαναλέω, έτσι ήταν η δική μου γενιά και στα δικά μου μάτια. Επειδή αυτή η ελληνική, ας πούμε, κοινωνία στα 90's και τα λοιπά και τα λοιπά και λίγο στα zeros έφτανε σαν μια περίοδο ευημερίας. Και όπως σωστά είναι δύσκολο πώς να το χαρακτηρίσει. Όχι επιφανειακή, γιατί αυτό τώρα ισοπεδώνει πολλά πράγματα, αλλά μια γενική τέτοια ευημερία και μια τέτοια ατμόσφαιρα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον πλαίσιο για να τοποθετήσω την αλλαγή του χαρακτήρα μου σε κάτι πιο εύκολο και επιφανειακό. Και παράλληλα, δηλαδή, με ενδιαφέρον να μιλήσω και προσπάθησα φυσικά, δεν ξέρω αν τα κατάφερα,
ναι,
για την ελληνική κοινωνία, πώς ας πούμε από μια πολιτικοποίηση σταδιακά αρχίζαμε και πηγαίναμε σε κάτι τελείως διαφορετικό, πώς από το εμείς πηγαίναμε στο εγώ, πώς από ένας πολιτικός αποκριτής γίνεται μια τηλεπερσόνα, πώς αρχίζουν πράγματα όπως. Με ενδιαφέρει και αυτή η μετάβαση μέσα στα χρόνια.
Αυτό. Γενικά σε ενδιαφέρει το μεταβατικό, θα έλεγα.
Mm-hmm.
Ναι. Ωραία. Επίσης, και δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι γιατί είπαμε τόσα πολλά στη Λέσχη όσες φορές. Mm-hmm. Γιατί εμείς ένα βιβλίο δεν το κάνουμε μόνο μια φορά. Έχουμε τουλάχιστον δύο συναντήσεις. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα αν το είχα πει ή δεν το είχα πει. Για μένα πολύ σημαντικό στο να κατανοήσουμε ίσως και το περιεχόμενο του βιβλίου είναι και αυτά που επέλεξες. Εγώ το βλέπω αυτό σε όλα τα βιβλία πάντα, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει ένας λόγος που μπαίνουν στην προμετωπίδα του βιβλίου κάποια πράγματα. Από τη μια έχεις τους στίχους από την αμνησία, το τραγούδι από το συγκρότημα Τρύπες. Λένε μάλλον αυτοί, γύρω μου το τζάμι έχει σπάσει και έχω μείνει με το βλέμμα καρφωμένο. Τι ήθελα να δω, έχω ξεχάσει. Θα περιμένω, ώσπου να θυμηθώ, θα περιμένω, επειδή είναι και της γενιάς μου αυτό το τραγούδι. Νομίζω λοιπόν ότι ο ένας άξονας του βιβλίου σου, και δεν ξέρω, διόρθωσέ μου όπως το βλέπω εγώ, είναι γενικά η λύθη ως ένας μηχανισμός άμυνας του ανθρώπου. Από την άλλη, έχεις μετά τους... πώς το λένε... τους στίχους του Μεχμεντίνοβιτς, του Βόσνιου αυτού ποιητή, που λέει «Άκουσα τον πάγο να σκάει κάτω από τα λάστιχα σαν τα δόντια που ροκανίζουν ένα μήλο και ένιωσα μια άγρια λαχτάρα να γελάσω με σένα, γιατί αυτό το μέρος εσύ το ονομάζεις κόλαση και τρέπεσαι σε φυγή από εδώ, πεπισμένος πως θάνατος έξω από το Σεράγεβο δεν υπάρχει. Αλλά δυστυχώς θάνατος υπάρχει παντού. Εδώ νομίζω από την άλλη μεριά είναι και αυτή η ματαιοπονία της απόπειρας φυγής, επειδή ο θάνατος είναι αναπόφευκτος ούτως ή άλλως όπου κι αν βρισκόμαστε. Κάποιες στιγμές είναι πιο ευνίδιος, κάποιες στιγμές έρχεται ως φυσιολογική απόλυξη της ζωής, αλλά είναι σίγουρα αναπόφευκτος. Δεν ξέρω, έτσι είναι και δύο θεματικοί άξονες αυτοί όπως τους είπα σε σχέση με το βιβλίο. Ή είμαι εντελώς εκτός?
Όχι, είστε εντελώς εντός. Η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά τις αναφορές που έχουμε βάλει στην αρχή του βιβλίου και τα προσπάσματα, είχαμε την ιδέα μαζί με τον Αριστοτέλη του Σαΐνου που κάνει την επιμέλεια του βιβλίου,
ναι,
να βάλουμε κάτι από το Σαράγιο και κάτι από την Αθήνα, γιατί και το ίδιο το βιβλίο είναι χωρισμένο σε αυτούς τους δύο χώρους.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, είπαμε ότι επίσης θα ήταν ενδιαφέρον να βάλουμε ένα ποίημα και να βάλουμε, ας πούμε, το Σαράγεβο,
ναι,
και να βάλουμε ένα τραγούδι, γιατί και αυτό, όπως είπαμε, παρουσιάζει ένα μουσικό τηλεπαιχνίδι, να βάλουμε ένα τραγούδι να εκπροσωπήσει, ας πούμε, την Αθήνα.
Ωραία.
Αλλά μετά στη συζήτηση σκέφτηκα ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει να δείξω πόσο διαφορετικά είναι αυτά τα μέρη. Με ενδιαφέρει να δείξω πόσο αυτοί οι δύο κόσμοι στους οποίους βρέθηκε ενώνονται.
Ναι.
Και πώς μέσα από αυτοί οι δύο κόσμοι ενώνονται. Οπότε επιλέξαμε ένα ποίημα το οποίο λέει ουσιαστικά ότι νομίζω ότι φεύγοντας από το Σαράγεβο και από μια πόλεμη κατάσταση τελειώνεις ή ξεφεύγεις.
Γλιτώνεις, ναι.
Και γλιτώνεις, αλλά αυτό συνεχίζεται μέσα σου, όπως θέλαμε να συμβαίνει και στο Χάρη. Και αντίστοιχα διαλέξαμε ένα τραγούδι, ας πούμε, από την φυσικά, ναι, την Ελλάδα, με τον Άιντς και τα λοιπά, το οποίο δεν είναι. Σου εξηγεί ότι παρόλα αυτά και εδώ τα πράγματα υπάρχουν θέματα, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει αποχάβνωση, υπάρχει ο πόνος από κάτω, κάτω από όλο αυτό. Οπότε με ενδιαφέρει να βρω δύο προσφάσματα, τα οποία φαινομενικά έχουν γραφτεί σε τελείως διαφορετικό πλαίσιο, αλλά ενώνονται. Όπως θέλαμε αυτά τα δύο, οι δύο ιδιότητες του Χάρη να ενώνονται μέσα του. Δηλαδή κάπως,
ναι, κάπως εγώ νομίζω ότι, εκείνος ο στίχος, ειδικά από τις τρύπες που λέει «Τι ήθελα να δω, έχω ξεχάσει», είναι και όλη η ουσία του Χάρη και ως ψυχοσύνθεση ανθρώπου. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί πριν κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα, ήθελα να σου το ρωτήσω, αλλά έπρεπε να κάνουμε το break. Όταν έλεγες για το ρόλο της μουσικής, είπες ότι ήρθε από το Σεράγεβο και την ένταση που ένιωθε εκεί, ας πούμε, την ένιωσε, πώς το λένε, και μέσα στο τηλεπαιχνίδι που ούτως ή άλλως είχε να κάνει με μουσική, ήταν ένα μουσικό τηλεπαιχνίδι. Δηλαδή, ήθελες να μου πεις ότι η μουσική διατηρούσε αυτή την ένταση που ζούσε ως πολεμικός ανταποκριτής και στη μετέπειτα ζωή του ως παρουσιαστής. Εγώ πάλι, ξέρεις τι, πίστευω ότι ο ρόλος της μουσικής και της τέχνης, ας πούμε, γενικότερα, θα ήταν ενδεχομένως παραμυθητικός για τον, για το Χάρη. Δηλαδή, δεν θα τον κρατούσε στην ίδια ένταση. Θα ήταν ένα πράγμα που θα επούλωνε, ας πούμε, τις πληγές του, η μουσική.
Ναι, μου το έχουν αναφέρει ξανά αυτό και έχει λογική, δηλαδή καταλαβαίνω το γιατί. Η αλήθεια είναι ότι εμένα η ιδέα της μουσικής το είχα κάπως ταυτίσει και με την έννοια της όντως ότι είναι κάτι που σε παρασένει, γιατί υπάρχει, ας πούμε, και ένα σημείο όταν είναι στο Σαράγεβο, όταν είναι στο ξενοδοχείο που αυτός μένει σαν πολεμικός ανταποκριτής, που ενώ μιλάνε για αυτά που έχουν καταγράψει μες τη μέρα, τα οποία είναι βομβαρδισμοί, για κάτι πολύ βιαίο, ξεκινάει και παίζει, ας πούμε, εκεί στο ρεστοράν του ξενοδοχείου ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.
Ναι.
Ένα συμφωνικό κομμάτι και λίγο ξεχνιούνται. Γιατί ξεκινάει και παίζει και αρχίζει και πηδρά πάνω τους και ηρεμούν και υπάρχει μια παύση που σταματά να μιλάνε και το ακούνε.
Ναι.
Αλλά πάλι με ενδιαφέρει πώς αυτό το πράγμα, πώς η μουσική μπορεί να δράσει τελείως και αυτή αντιθετικά. Δηλαδή πώς ένα βίο πλαίσιο μπορεί να ηρεμήσει, αλλά και πώς ένα ήρεμο πλαίσιο, όπως ήταν, ας πούμε, σε ένα εύκολο και σε ένα κάπως... ναι, σε ένα εύκολο πλαίσιο, όπως
έχει
όταν παρουσιάζεται την τεχνική, πώς μπορεί να κρύβει από κάτω βία. Και πάντα μου είχαν εντύπωση, θυμάμαι ότι ήμουν στο αμάξι και, και άκουγα ένα, τέλος πάντων, ραδιόφωνο και ήταν ο ραδιοφωνικός ο παρουσιαστής, ο οποίος έλεγε μια έρευνα, πολύ δυσίωνη, ας πούμε, οικολογική έρευνα, πως σταματούσε να μιλάει και έβαζε, όπως συμβαίνει σε πολλές εκπομπές, ένα κομμάτι να παίζει πάρα πολύ δυνατά, μια ηλεκτρονική μουσική που σαν να σε έκανε να ξεχνάς.
Ναι.
Ήταν για μένα τόσο ειρωνικό, ότι σου έλεγε κάτι πάρα πολύ φρικτό, σταματούσε, σου βάζει μια πάρα πολύ έντονη μουσική που σε απορροφούσε. Να μην το σκέφτεσαι και τούπα. Μετά χαμήλωνε, μετά ξανασυνέχιζε την έρευνα. Που έλεγε, ας πούμε, ότι θα έχει εξαφανιστεί στον πλανήτη μέχρι τα επόμενα 50 χρόνια.
Κατάλαβα.
Όχι, αυτή η μουσική.
Ξέρεις γιατί, για τη μουσική επέμενα να σε ρωτήσω, γιατί εγώ τώρα σκέφτομαι και το άλλο, ας πούμε, τώρα που μιλάμε αυτό μου ήρθε, ότι στο Patriot ο ήρωας έπαιζε κλαρίνο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή η μουσική υπήρχε και σε εκείνο το βιβλίο σου. Η μουσική σε αυτό το βιβλίο σου υπάρχει από τον τίτλο ακόμη. Το «Δυναμώστε τη μουσική παρακαλώ». Ξέρεις, είναι ένας τίτλος που τραβάει γενικώς για να πάρεις και το βιβλίο, γιατί είναι λίγο δύσιμος. Δηλαδή η σκέψη μπορεί να πάει όταν δεν ξέρεις, ας πούμε, τι πραγματεύεται ένα βιβλίο. Σκέφτεσαι διάφορα. Οπότε σκεφτόμουν γενικά και εσύ με τη μουσική τι σχέση έχεις και πώς αυτή επιδρά, ας πούμε, κάθε φορά στα έργα σου.
Η αλήθεια είναι ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρχει. Γιατί κάπως είναι και αυτό που λένε ότι όσοι υποστηρίζουν, ας πούμε, το σινεμά είναι μια τέχνη η οποία μπορεί να περιέχει όλα, γιατί περιέχει την εικόνα και περιέχει και τη μουσική. Εμένα πάντα με ενδιαφέρει πώς έχει τη μουσική και μπορεί να υπογραμμίσει μια σκηνή, μπορεί να την αλλάξει, να βάλει μια ειρωνική διάθεση, μια πιο σκοπτική
διάθεση. Κατάλαβα, ναι.
Το οποίο εγώ θέλω πάρα πολύ να υπάρχει και στα βιβλία. Δεν μπορεί να υπάρξει φυσικά ο ήχος όταν διαβάζει ένα βιβλίο, αλλά εμένα με ενδιαφέρει, επειδή όλοι ακούμε μουσική και ξέρουμε
ακριβώς,
πολλά κομμάτια,
ναι.
Αυτός που το διαβάζει να το βάλει στο κεφάλι του, γιατί είναι
ναι, έτσι, σαν υπόβαθρο αυτό που διαβάζεις, ας πούμε.
Σαν υπόβαθρο.
Σαν μουσικό, ένα μουσικό χαλί που θα περνάει και κάτω από το διάβασμά σου, κάπως έτσι, που θα σε συνοδεύει. Ωραία. Τι άλλο ήθελα, κάτσε εδώ, έχω τόσα πολλά, μωρέ, να σε ρωτήσω. Και ερωτήσεις και από τη Λέσχη που ήθελαν να λύσουν απορίες. Περίμενε λίγο, Μιχάλη μου. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Ναι. Να πούμε λίγο, γιατί δεν θα φύγει και το φιλολογικό το δικό μου από μέσα μου. Να σου πω, οι επιλογές που έκανες, οι τεχνικές, ας πούμε, για να το από άποψη αφηγηματικών τεχνικών για να γράψεις το βιβλίο. Και τώρα θα στο ρωτήσω για να σου πω εγώ λίγο τι αίσθηση είχα. Κάποια στιγμή έχεις μια τριτοπρόσωπη αφήγηση, που βέβαια σε αυτή την τριτοπρόσωπη αφήγηση δεν έχεις έναν παντογνώστη αφηγητή. Είναι στιγμές που είναι σαν να μην ξέρουμε στα αλήθεια τι σκέφτεται ο Χάρης. Θα μπορούσε, ας πούμε, κάποιος να πει ότι είσαι λίγο αποστασιοποιημένος από τον ήρωά σου ή τον αφήνεις λίγο μετέωρο στο να... πώς θα το πω τώρα... τον αφήνεις λίγο απρόσωπο, όπως ακριβώς είναι και στο εξώφυλλο. Επέλεξες, τέλος πάντων, να μην είσαι πάρα πολύ επεξηγηματικός στο τι συμβαίνει στο Χάρη, στο τι σκέφτεται καμιά φορά ο Χάρης ή στο τι νιώθει κάθε στιγμή, που θα μπορούσες, ας πούμε, να το κάνεις, γιατί εννοείται ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να του βγάλει και έντονα συναισθήματα, δηλαδή να παίξεις λίγο παραπάνω με το συνέστημα και να κερδίσεις ενδεχομένως και τον αναγνώστη σου, έτσι χτυπώντας το με την επίκληση το συνέστημα. Προτιμάς λοιπόν να είσαι πιο αποστασιοποιημένος, κατά τη γνώμη μου. Ισχύει αυτό? Το έκανες δηλαδή γιατί έτσι βγήκε γράφοντας ή το σκέφτηκες, ας πούμε, και με έναν τρόπο ήθελες έτσι τον ήρωά σου να τον αφήσεις, κάπως ξεκρέμαστο?
Ισχύει απόλυτα, και η αλήθεια είναι ότι επειδή το πρώτο βιβλίο, το Patriot, ήταν πρωτοπρόσωπο και είχαμε έτσι απόλυτη πρόσβαση στη σκέψη του, επιλέγοντας, όπως είπα, να μιλήσω για ένα χαρακτήρα που κάνει μια πολύ μεγάλη μετάβαση, κατάλαβα ότι το σημαντικότερο είναι το ερώτημα, το βασικό είναι γιατί. Γιατί το έκανα αυτό. Δηλαδή δεν είναι τι θα συμβεί στο βιβλίο, πάω ψηδράσει ή γονότων. Είναι γιατί έκανα αυτή την αλλαγή και τι πράγματα κινήθηκαν μέσα του για να την κάνει. Και όσο το σκεφτόμουν, κατέληξα ότι δεν μπορεί να ξέρει ακριβώ. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όπω ξέρετε, δηλαδή διαβάζουμε ακόμα και τη δική μου τη ζωή, τη ζωή σα ή οποιοδήποτε ακροατή, α πούμε. Το γιατί έχει κάνει αυτά που έχει κάνει δεν είναι ποτέ απολύτως διάφανο και καθαρό.
Ναι.
Οπότε γιατί θα πρέπει να είναι σε ένα μυθιστόρημα και σε ένα βιβλίο? Σκέφτηκα ότι εγώ θέλω να παρουσιάσω όλη τη ζωή ενός ανθρώπου, να πω ποια ήταν τα μεγάλα γεγονότα, οπότε μάλλον από αυτά επηρεάστηκε, αλλά το σε τι βαθμό και πώς ακριβώς πάντα παραμένει. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον, το πολυγωτευτικό στις ιστορίες και στις ζωές των ανθρώπων, ότι δεν μπορούσε να τη δείξει με το δάκτυλο. Η αιτιολογία των πραγμάτων δεν είναι πάντα τόσο ορθολογική. Συμβαίνουν πράγματα μέσα μας που δεν ξέρουμε. Οπότε σκέφτηκα ότι εγώ που θα μιλήσω για ένα χαρακτήρα που κάνει κάτι, μια τόσο μεγάλη μετάβαση.
Ναι.
Άμα πάω να πω γιατί, θα γίνει πάρα πολύ διδακτικό και ψεύτικο. Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε γιατί. Ούτε αυτός δεν ξέρει γιατί.
Άρα
όπως
λοιπόν.
Για εμάς, ξέρουμε τα γεγονότα μας, ξέρουμε την παιδική μας ηλικία, ξέρουμε τις αναφορές μας, ξέρουμε μετέπειτα τη δουλειά μας, ξέρουμε τις σχέσεις που μας έχουν διαμορφώσει. Αλλά το σε τι βαθμό αυτά επηρεάστηκαν και μας έχουν κάνει αυτό που είμαστε, δεν το ξέρουμε. Οπότε ήθελα να μιλήσω, γι' αυτό διάλεξα το τρίτο πρόσωπο, γιατί. Να έχουμε μια αποστασιοποίηση και να μην έχουμε καθαρή απάντηση στο γιατί. Γιατί έτσι είναι η ζωή.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Και βέβαια εδώ είχα και ένα άλλο ερώτημα σημειωμένο εγώ στο βιβλίο επάνω όταν το διάβαζα πρώτη φορά. Ο Χάρης σιγά σιγά προς το τέλος του βιβλίου βλέπουμε, τέλος πάντων, τι πορεία έχει. Δεν θέλω να προδώσω καθόλου το βιβλίο, γι' αυτό είμαι τόσο φιδωλή στις πληροφορίες. Παρόλα αυτά, με έναν τρόπο δείχνει πως αποκτά αυτογνωσία. Πιστεύεις ότι η αυτογνωσία που μπορούμε να αποκτούμε όλοι μας, έτσι, κατά τη διάρκεια της ζωής μας, λίγο-λίγο, και όσο μεγαλώνουμε, αυτή φυσικά η αυτογνωσία, θέλουμε να ελπίζουμε ότι, πώς να το πω, γιγαντώνεται με την έννοια ότι γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου. Αυτό οδηγεί στην απομάγευση. Δηλαδή, όσο πιο πολύ γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τόσο χάνουμε τη μαγεία και του εαυτού μας και του κόσμου γύρω μας. Ναι. Χάνουμε κάτι, ας πούμε, από αυτό το στοιχείο της έκπληξης.
Θεωρώ ότι αφενός είναι μια ανάγκη μας να κατανοήσουμε τον κόσμο και να τον καταλάβουμε και τον εαυτό μας. Αλλά από την άλλη, σίγουρα θεωρώ ότι πάντα όταν συντηρείται ένα μυστήριο είναι κάτι το οποίο βοηθάει τα πράγματα να έχουν και μια άλλη ερμηνεία και μια άλλη διάσταση, οπότε είναι πολύ γοητευτικό.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι μυστήριο ή αν είναι, ας πούμε, η έκπληξη που ελπίζουμε ότι θα ζήσουμε ή η ελπίδα ότι θα δούμε κάτι, και αυτό το μαγικό, ας πούμε, που υπάρχει. Νομίζω ότι σιγά σιγά αντιλαμβάνεσαι, ας πούμε, ότι τα έχεις δει όλα, ότι τα ξέρεις όλα, ότι ξέρεις, αυτή η απομάγευση, αυτό. Και μήπως αυτό τελικά οδηγεί και στο χάρη, στο ότι δεν περιμένει πια τίποτα άλλο ή δεν ελπίζει πια σε τίποτα άλλο.
Νομίζω ότι αυτό είναι. Στο τέλος κάπως έχει δοκιμάσει και τα δύο πράγματα. Mm-hmm. Και μόνο όταν δοκιμάζει και τα δύο πράγματα και τέλος πάντων φαίνεται στο βιβλίο για ποιο λόγο αναγκάζεται να σταματήσει και από το δεύτερο πράγμα που έκανε, δηλαδή από την παρουσίαση των παιχνιδιών. Σημαίνει ένα γεγονός που τον αναγκάζει. Οπότε ναι, θεωρώ ότι κάπως τα έχει δοκιμάσει όλα και δεν έχει κάτι άλλο να περιμένει και να ελπίζει να νομίζει ότι μπορεί να έρθει και να τον κάνει να ξεχαστεί, να τον ανακουφίσει, να τον κάνει νιώσει όμορφα. Νιώθω ότι εγώ τέλειωσα τώρα, οπότε τώρα θα κάνω ένα σκόπιση του εαυτού μου και θα δω τι μου συνέβη, όταν πια δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Όταν πια είναι αναγκαστικά ακίνητος.
Αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, καλά το έχουμε πάει χωρίς μουσικοδιάλειμμα, δεν πειράζει. Βάζουμε τώρα λίγο μουσικούλα και θα την έχουμε και σαν μουσικό χαλί για την τελευταία μου ερώτηση, Μιχάλη.
Έγινε. Se asa um tiveres pra voar nas distâncias,
se gazel for. Μιχάλη, να κάνω και την τελευταία ερώτηση, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω πώς πέρασες εσύ. Η ώρα...
Εγώ πραγματικά πέρασα γρήγορα.
Ναι. Να σου πω λίγο. Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω, ότι... και θέλω να μου το πεις και εσύ τώρα από την πλευρά του... και του συγγραφέα και του ανθρώπου, βέβαια, που είσαι και μέσα στην τηλεόραση και στο κινηματογράφο και στο θέατρο παντού. Αυτή η δημοφιλία που γνώρισε ο Χάρης στη δεκαετία του, εκεί στα 90's και στα, το 2000 περίπου, δεν μας τη δίνει σήμερα η τηλεόραση, όπως τουλάχιστον εκείνα τα χρόνια. Μας τη δίνουν σήμερα και τα social. Εσύ πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό, τι γνώμη έχεις, δηλαδή ξέρεις τι, από τη μια βλέπω, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι είναι κενοί περιεχομένου, επειδή εμφανίζονται στα social χωρίς να λένε επί της ουσίας τίποτα ουσιώδες, να γίνονται, να γίνονται πάρα πολύ δημοφιλείς, ναι. Και από την άλλη οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να εκφέρουν έναν σημαντικό λόγο σήμερα και μπορεί να είναι και λογοτέχνες, άνθρωποι του πνεύματος, που ο λόγος τους θα ήταν και χρήσιμος, αυτοί δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν ξέρω πώς το βλέπει αυτό η γενιά σου, ακόμη και συγγραφείς, ξέρεις τι βλέπω, συγγραφείς οι οποίοι έχουν λόγο στα social, που ενδεχομένως να είναι και πιο δημοφιλείς από άλλους ανθρώπους οι οποίοι, ξέρεις, γράφουν το βιβλίο τους και περιμένουν αυτό να κάνει το γκέλ στο κοινό.
Ναι, σίγουρα αυτό είναι αληθές. Δηλαδή, συμβαίνει, ας πούμε, ναι, και με τους συγγραφείς συμβαίνει. Και έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, εντάξει, σίγουρα η πρώτη μου, ας πούμε, σκέψη μου τα προηγούμενα χρόνια, να το παρατηρούσα αυτό, ήταν ότι, ναι, κάπως ότι όποιος φωνάξει πιο πολύ, ας πούμε, π.χ. στην αρχή μου στο Facebook ή στο Twitter, θα πάρει την προσοχή σου ανεξαρτήτως ποιος είναι, τι έχει κάνει, τι έχει φτιάξει. Είναι απλά μια φωνή η οποία εμφανίζεται έτσι απότομα, ας πούμε, και πολύ δυνατά και σε κερδίζει και τη διαβάζεις. Ενώ μπορεί μια χαμηλόφωνη φωνή, όπως είπατε, κάποιου, ας πούμε, δημιουργού, που δεν προβάλλεται τόσο, να μην φτάσει στα αυτιά σου.
Ναι.
Αλλά μετά από ένα σημείο και μετά σκέφτομαι ότι έτσι είναι η γενιά μου. Οπότε έτσι είναι η εποχή. Οπότε όσο και να με προβληματίζει, να με στεναχωρούσε, απλά το αποδέχεσαι. Και κάνεις αυτό
εσύ είσαι από αυτούς που διαφοροποιείσαι, είσαι από αυτούς που ακολουθούν το ρυθμό, τα social τα χρησιμοποιείς, ας πούμε, και, εντάξει, και για σένα και για το έργο σου γενικότερα.
Νομίζω ότι, δηλαδή, ας πούμε, όσον αφορά και την πρόφηση, ας πούμε, το βιβλίο θεατρικών, τα χρησιμοποιώ τόσο όσο, αλλά...
Τόσο όσο.
Δηλαδή, ας πούμε, και στο Facebook μπορώ να κάνω ένα μήνα να βάλω κάτι. Και βλέπεις μετά ότι είναι φοβερό και πόσο ο αλγόριθμος φροντίζεται, ναι. όσοι δεν δίνουν συχνά περιεχόμενα να μείνουν χαμηλά.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Ναι. Απλά μετά όμως είναι και το ερώτημα πώς θες να διοικητεύεις την ενέργειά σου. Γιατί για μένα, άμα έγραφα 5 πράγματα στο Facebook την ημέρα, μετά δεν θα είχα όρεξη, ούτε ενέργεια, ούτε χρόνο να ανοίξω, ας πούμε, τον υπολογιστή και να γράψω, να ξεκινήσω να γράφω μια νουβέλα, ένα βιβλίο.
Καταλαβαίνω τι λες.
Και τα δύο κάτι σου δίνουν και τα δύο κάτι σου αφαιρούν. Έτσι. Εσύ κάνεις αυτό το οποίο σε εκφράζει, ας πούμε, και θεωρείς ότι κάπως το χρόνο σου πάει.
Και το μέτρο πάντα είναι το άριστον.
Σωστά.
Ναι. Μιχάλη μου, μία τελευταία ερώτηση. Εγώ δεν θα ρωτήσω τι ετοιμάζεις. Μακάρι να ετοιμάζεις κάτι πολύ ωραίο και να έρθει πολύ γρήγορα και να το μάθουμε. Πες μας λίγο, τι διαβάζεις αυτή την εποχή, τι έχεις δίπλα στο κομωδίνο σου και τι θα πρότεινες ένα βιβλίο για το καλοκαίρι για τους αναγνώστες μας και τους ακροατές μας.
Αυτή την περίοδο έλεγε ότι εντάξει, ήταν πολύ γρήγορα ανάγνωσμα. Το διάβασα, το τέλειωσα πρόσφατα. Ήταν του Ερβέ Λε Τελιέ, το δέναμε πολύ εύκολα, που μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό προτείνω π.χ. για τους αναγνώστες, γιατί είναι κάτι το οποίο, επειδή ξέρω ότι δεν υπάρχει χρόνος, είναι πολύ γρήγορο και ευχάριστο και εύκολο. Οπότε το προτείνω, που είναι μια ερωτική ιστορία ουσιαστικά, αλλά δείχνει την απόσταση, ας πούμε, σε ερωτικές σχέσεις και αυτό πώς είναι σήμερα.
Οκ, το σημείωσα. Θα το ψάξω, δεν το ήξερα.
Ναι, ωραία. Ναι, είναι πολύ ωραίο σαν αφαιρέας. Και τώρα παράλληλα, επειδή προσπαθώ να γράψω και ένα θεατρικό, ας πούμε, έχω κάποια θεατρικά, έχω τους Τηλεόρα Γουέιτ κάποια, ας πούμε, μονόπρακτα, έχω το Τέντερ να πάλουν, που είναι επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλογος. Θεατρικός που η αλήθεια είναι ότι διαβάζω, προσπαθώ να μένω κοντά και στα δύο πράγματα. Οπότε, δηλαδή, το διαβάζω μετά μου είναι ένα βιβλίο, ύστερα ένα θεατρικό. Προσπαθώ να.
Κατάλαβα. Να τα μοιράσει. Ωραία. Λοιπόν, Μιχάλη Μαλανδράκη, ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά, τα χαρά μου.
Και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά.
Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί, αγαπημένοι μου ακροατές, μετά από 15 μέρες, στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Μαζί μου θα είναι η Ιωάννα Δεμηράκη από το βιβλιοπωλείο Δημοκρίτιο και θα κάνουμε τις αναγνωστικές μας προτάσεις για το καλοκαίρι που μας έρχεται. Ευχαριστώ θερμά τον Λούτφι Σουλεϊμάνογλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Βαγγέλη Καΐκα για την επιλογή των τραγουδιών και φυσικά εσάς που ήσασταν μαζί μας στη ραδιοφωνική μας παρέα. Είμαι η Ρένα Σαμαραμάινα και μέχρι να ξαναβρεθούμε, μην ξεχνάτε πως όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία.